Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Unde quinqua gintaa homines occisi sunt, toti demque vel etiam plures vulnerati in caupona homosexualium nocturna urbis Orlandi Floridiana. Presidents Barack Obama deklaravit stragem fuisse ictum terroristicum. Ordo Daesh sive ISIS nuntiavit auctorem fuisse unum ex suis pugnatoribus. Sclopetatio digitur funestissima historiae regentioris civitatum Americae unitarum. Greges speciales custodum publicorum in cauponam mane dominico irruperunt et occisorem interfegerunt. Hic erat vir Floridianus unde triginta annorum cuius parentes sunt originis Afghane. Jam tribus annis ante, a custodibus publicis federalibus, de connexionibus islamicis interrogatus, testimonis deficientibus liberatus erat. Scitum populi de societate Britanniae cum Unione Europea continuanda, die vigesimo tertio mensis junii fiet. De eventu suffragii nihil kerti conici potest, nam fautores et disvasores ex demoscopiis, quae identidem fiunt, equo fere marte discedunt. In universum estimanti, obtrectatio in multis terris unionis crescit. Jam kertum esse videtur candidata democratarum in comitis presidentialibus in USA fore Hillary Clinton, republicanorum autem Donald Trump. In comitis mense novembri futuris creabuntur electores qui presidentem et eius vicarium mense decembri nominabunt. Novus presidens die vigesimo mensis januarii anni sequentis munus inibit. Bhumibol rex Thailandie qui anno millesimo nongentesimo quadragesimo sexto intronizatus est, diutius regnavit quam quisquam ex monarchis orbis terrarum hodiernis. Regnum eius septuaginta annorum die jovis in Thailandia celebrabatur. Rex Bhumibol est civibus suis gratus et in politica domestica magna valet auctoritate. In finnia factiones politicae presides sibi creaverunt. In factione conservativa de hoc munere kertaverunt ministri Alexander Stubb et Petteri Orpo ex quibus superior factus est Orpo. Factio popularis sveca, quae numquam antea presidem feminam habuit, creavit delegatam parlamentariam Anna-Maja Henriksson. Factionis sinistre nova preses est Li Andersson. Kertaamina de primatu europeo pedifollii hi septimanis in Francia fiunt. Ludi die veneris incepti, kertaamine finali die decimo mensis julii concludentur. Ad ludos admissi sunt viginti quattuor greges in sex sectiones divisi. Illi in decem stadiis variarum urbium kertaabunt, quorum securitatem quindecim milia vigilum aut militum custodiunt. Nunti latini radiofonie finnike generalis qui inde abanno millesimo nongentesimo unde nonagesimo septimanatim emit tuntur, propter ferias estivas usque ad mensem augustum intermit tuntur. Quecum ita sint, prima post ferias emissio latina fiet nonis augustis sive die quinto mensis augustii. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et jucundissimas ferias estivas exoptamus.